Je čtvrtek 7. března, posloucháte Studio N, tady je Filip Titlbach. Dnes o tom, proč se hroutí vztahy Česka a Slovenska. Vlády Česka a Slovenska se v příštích týdnech nesetkají na vzájemných konzultacích. Český kabinet to nepovažuje za vhodné kvůli příklonu slovenského premiéra k Putinovu Rusku.
Jsou zde aktivity, které my považujeme za problematické, jako třeba setkání slovenského ministra s ministrem zahraničí Ruské federace.
Petr Fiala to včera oznámil na tiskové konferenci, na kterou pak zareagoval slovenský premiér. Podle Roberta Fica se česká vládní garnitura rozhodla ohrozit vztahy jen proto, že má zájem podporovat válku na Ukrajině.
Vaše rozhodnutí neovplyvní našu suverénnu slovenskou zahraniční politiku.
Rozpadají se vztahy Česka a Slovenska? A stává se Slovensko Putinovou baštou? Hostem podcastu je šéfredaktor slovenského deníku N. Matúš Kostolný. Matúši, vítej, ahoj.
Ahoj Filip, pozdravujem poslucháčov podcastu.
Mě by nikdy nenapadlo, že přijde ten čas, kdy to řeknu, ale já jsem hrozně rád, že se mnou, jako s Čechem, jako Slovák mluvíš.
No to je skôr naopak, že ty ještě si ochotný se rozprávat so mnou. My nemáme problém rozprávat se s Čechmi. Zdá se, že Češi mají problém rozprávat se so Slovákmi, ale nie. Myslím si, že Slovensko robí v poslednom čase také čudné veci, že já ti ďakujem, že ty jako můj český kolega a kamarád se so mnou rozpráváš.
Ne Slovensko, ale Robert Fico. A mě by zajímalo, jaký to pro tebe jako pro Slováka je, když se premiér tvojí země v době války na Ukrajině staví na špatnou stranu dějin.
Je to takto. Beriem to velmi vecně a profesionálně, čiže rozdělujem to, že Robert Fico nie je Slovensko, ale rozumiem tomu, že ho zvolili ľudia na Slovensku a stal sa premiérom a tým pádom reprezentuje Slovensko. Čiže úplne chápem tomu, že on je ten, ktorý momentálne symbolizuje a reprezentuje Slovensko. Nie je ale jediný. Našťastie zatiaľ máme ešte aj prezidentku Zuzanu Čaputovú a tisícky ľudí, ktorí rozmýšľajú a správajú sa inak ako Robert Fico. A berem to vecne v zmysle, že Robert Fico je zblúdilý človek, ktorý ťahá tú krajinu zlým smerom. Môžeme debatovať, či to robí zámerne, nevedomky, z hlúposti alebo z pomsty, ale robí to jednoducho a mňa to hnevá, lebo si myslím, že Slovensko si nezaslúži až také zlé zaobchádzanie, ako mu ponúka Robert Fico, a som pripravený upozorniť na to každého, kto je ochotný počúvať a čítať a hovoriť o tom, že to nie je správna cesta a že sa to dá aj robiť inak a nie sme nútení nechať si nanútiť od Roberta Fica jeho politiku.
My jsme ochotní tě poslouchat a sami to chceme pochopit a proto tě zvu do studia N. Robert Fico se tak moc lísá k Vladimíru Putinovi, že ho za to spolu s Orbánem ruský diktátor jmenovitě pochválil. Popsal bys mi ty příklady příklonu Ficovy vlády k Rusku z poslední doby?
To má dlhšie trvanie, protože Robert Fico ještě viac menej až na pár dní hneď po začiatku vojny pred 2 rokmi, kedy aj Robert Fico ako poslanec parlamentu sa podpísal alebo zahlasoval za rezolúciu, ktorá odsúdila útok Ruska, Putinov útok na Ukrajinu, a v tej rezolúcii sa aj Robert Fico prihlásil k tomu, že to je porušenie medzinárodného práva, že to je nepripustné, aby sa pokúsil zobrať časť zeme, časť územia Ukrajine, že to je jednoducho hrozný čin, tak to boli prvé dni po začiatku vojny. Ale potom s pribúdajúcim časom sa Robert Fico stále viac a viac otáčal smerom od západu, smerom od našich spojencov, smerom od toho priestoru, kde my patríme našťastie posledných pár rokov, a prikláňal sa viac a viac k Vladimirovi Putinovi. Dá sa to vysvetliť tým, že jemu nezostali iní voliči ako tí, ktorí sú sympatizanti Ruska, tí, ktorí sympatizujú s politikmi a politikou, ktorá nerešpektuje ľudské práva, demokraciu, slobody iných ľudí, tak preto tam išiel, ale bude to len jedno z vysvetlení, prečo tam Robert Fico zašiel k tej proruskej politike. Druhé bude určite to, že Robert Fico sám vyrastol v komunizme a bol nadšený komunista. Bol to mladý komunista, ktorý keby neprišiel 89. rok, tak podľa všetkého by robil kariéru v rámci strany a bol by fungoval v tom systéme, ktorý nebol slobodný a nebol demokratický a jemu to neprekážalo, pretože on z toho vedel by z toho mať profit. To tak mal našliapnuté a vyzeralo to, že tým smerom pôjde. Preto pre neho podľa všetkého to, čo predstavuje dnes Rusko, takisto nie je vlastne niečo nepriateľné. No a tie príklady, kedy sa prejavil ako človek, ktorý je proputinovský a proruský, tak tých je množstvo, ale dramatické to bolo za posledných 10 dní a musím povedať, že to je vlastne pre mňa nepochopiteľné, prečo to Robert Fico robí a prečo to robí v takej intenzite a takmer každý deň pustí von hlášku, ktorá spôsobí šok minimálne v zahraničí u našich spojencov a partnerov. A teraz už vieme, že v Českej republike až taký vážny šok, že vyslali takýto diplomatický jasný signál, že to je problém. No tak na druhé výročie začiatku vojny mal Robert Fico príhovor, mal prejav a v tom prejave hovoril, že vlastne záleží Západu iba o to, aby sa vraždili navzájom Slovania. Že Západ a jeho partneri v Európskej únii a v NATO podporujú vojnu a zabíjanie Slovanov, lebo to im vyhovuje a ich na rozdiel od neho, lebo on je ten jediný správny. On chce mier, ostatní chcú vojnu. Hovoril o tom, že Ukrajina nie je suverénna krajina, že je ovládaná Američanmi a že to vlastne nie je naozajstná krajina. Hovorí, opakuje to pravidelne, že Ukrajina je taká skorumpovaná krajina, že vlastne je to čudné, že prečo práve takejto skorumpovanej krajiny sa Západ zastáva. Hovorí človek, ktorý viedol vládu, ktorá skončila so 150 obvineniami ľudí, ktorí boli v blízkosti tej jeho vlády z korupcie, pretože ak niečo Robert Fico dokázal naozaj dokonale, tak rozmôcť korupciu na Slovensku do rozmerov, ktoré sú teda nevídané. Hovoril o Ukrajine spôsobom, ktorý musí urážať a zraňovať každého človeka na Ukrajine, ale aj každého citlivého a civilizovaného človeka mimo Ukrajiny. Čiže Robert Fico sa nehanbí povedať vetu, že veď v Kyjeve nie je vojna. Že tam si vlastne normálne užívajú a je tam normálny život a že to si vlastne len vymýšľame, keď hovoríme, že v Kyjeve je vojna. A podobne. A vyvrcholilo to tým, že Robert Fico poslal svojho ministra zahraničných vecí, pána Blanára, na stretnutie, kde si potriasol ruku a odfotil sa s ministrom zahraničných vecí Ruska, pánom Lavrovom. Lavrov je na zozname, na sankčnom zozname ľudí, ktorí by nemali vstúpiť na územie Slovenska ani inej krajiny Európskej únie. Je to jeden z ľudí, ktorí sú medzinárodným spoločenstvom považovaných za zodpovedných za to, že na Ukrajine je vojna a podľa mňa mu hrozí v budúcnosti tribunál za to, čo na Ukrajine Rusi pod vládou Putina a práve Lavrova spôsobili. A pán Blanár sa ide pokloniť Lavrovovi a podať si s ním ruku a fotí sa spolu s ním. A Fico o tom rozpráva, že to je príklad suverénnej zahraničnej politiky Slovenska, lebo my už nebudeme iba poslušne stáť a prijímať rozkazy z Bruselu alebo z Washingtonu, my budeme robiť zahraničnú politiku na 4 svetové strany. Na to sa nedá nič iné povedať a to hovorím ako Slovák, nemusí to povedať ani česká vláda, iba to, že to je zrada Slovenska. Je to najvážnejšie bezpečnostné ohrozenie Slovenska za posledných x rokov, pretože je to otvorený útok proti spojencom, ktorí nám pomáhajú a ktorí nám, bez nich by sme sa nevedeli brániť. Slovensko sa dokáže v prípade, že by že by nás niekto napadol a ten niekto môže byť v podstate iba Rusko. Čiže ak by nás Rusko napadlo, my sa sami nevieme brániť ani minútu. Ale mohli by sme mať nádej sa ubrániť, keby sa nás naši spojenci zo Severoatlantickej aliancie zastali. Tak voči týmto spojencom Fico útočí a kope do nich a Putin, ktorý nás oficiálne nazýva nepriateľmi a hovorí aj otvorene o tom, že po tom, čo vyrieši Ukrajinu, by mohol pokračovať ďalej, pretože chce vrátiť svetový poriadok spred toho, ako sa začalo rozširovať NATO, lebo to bola zrada Západu. Takže znamená to, že vlastne hovorí, že tými nepriateľmi a ďalšou krajinou na rane by pokojne mohlo byť aj Slovensko. Tak jemu sa klania a hovorí o tom, že Putin je demonizovaný a on vlastne má voči nemu nejaké sympatie. No tak to je len veľmi krátky prierez toho, čo za posledné dni Robert Fico narozprával.
No myslím, že ten poslední příklad, který se zmiňoval, to znamená, kdy slovenský ministr zahraničí Blanár jednal v Turecku se šéfem ruské diplomacie Sergejem Lavrovem, tak to byla zřejmě pro Prahu ta červená čára, protože jenom několik dní potom Petr Fiala oznámil, že se v blízké budoucnosti nebudou konat takzvané mezivládní konzultace, což jsou setkání premiérů a členů vlád, která vlastně symbolizují ty nadstandardní vzájemné vztahy. Já tady jenom pro kontext pro to české publikum doplním, že česká vláda podobně jedná i s vládami na Ukrajině, v Izraeli nebo v Polsku.
My jsme se dnes domluvili na vládě, že nepovažujeme za vhodné, abychom uskutečnili v příštích týdnech či měsících mezivládní konzultace s vládou Slovenské republiky, tak jak jsme o nich uvažovali, jak jsme se na nich domluvili. Jsme přesvědčeni, že dnes v této chvíli není potřeba uskutečnit společné zasedání obou vlád. Informovali jsme slovenskou stranu o tomto našem rozhodnutí a o úmyslu toto setkání odložit.
A mě by zajímalo, jak velký zásah to vlastně pro Ficovu vládu je, ten fakt, že přichází o nadstandardní vztahy s tak velkým kamarádem, jako je Česko, protože vztah Čechů a Slováku je přece, nebo já ho tak vnímám, tak silný, tak emoční, tak nostalgický, že si říkám, že tohle přece Ficovi může dost zavařit, ne? Tohle mu nemůže jen tak projít.
Musíme to zkusit rozdělit alebo ošupať ako cibulu, jednoducho ísť vrstvu po vrstve. Čiže myslím si, že v nejakej materiálnej podstate to neznamená nejaký zásadný problém, pretože tie rokovania vlád na tejto úrovni, to je naozaj prejav nadštandardného vzťahu, je to niečo výnimočné, nie je to niečo, čo musí byť, a keď to nie je, tak to znamená prerušenie vzťahov. Naozaj to neznamená, že by Česko a Slovensko teraz prestali komunikovať, alebo že by vlády na nižších úrovniach alebo na bežnej forme komunikácie sa úplne odcudzili. Toto neznamená. Znamená to iba to, že česká vláda chcela vyslať jasný diplomatickou rečou, jasný signál, že to, čo robí Robert Fico a jeho vláda, nie je v poriadku a oni sa už nebudú pretvarovať, že tie vzťahy sú naďalej nadštandardné a tak mimoriadne, že by sme vlastne mohli spolu zasadať vlády alebo rokovať.
Sú to rozdíly v názorech, ale sú to i rozdíly na názoru na to, jak konkrétne postupovať. Sú zde aktivity, ktoré my považujeme za problematické, ako třeba setkání slovenského ministra s ministrem zahraničí Ruské federace a tak dál a tak dál. Těch důvodů je víc a výsledkem toho všeho je, že jsme se rozhodli to společné jednání vlád odložit.
Čisto kvůli tomu rozhodnutí české vlády neprídeme o žádné peniaze, ani neohrozujeme nějaké zásadné společné projekty, protože to všetko sa môže odohrávať aj na iných úrovniach a v iných formách spolupráce. Ale politicky, symbolicky a hlavne v medziľudských vzťahoch to vytvára naozaj, to je dráma taká, ako si ju popísal, pretože tie vzťahy československé sú naozaj nadštandardné a sú naozaj nadštandardné nie vďaka tomu, že sa stretne premiér s premiérom alebo prezident s prezidentkou alebo minister s ministrom. To je len vyjadrenie vo formálnej rovine, ale sú nadštandardné preto, ako sa my dvaja teraz rozprávame. Sú nadštandardné preto, ako sa desaťtisícky ľudí v Česku sú prepojení na desaťtisícky ľudí na Slovensku. To sú naši študenti študujúci v Česku, to sú spoločné manželstva a celé rodiny, ktoré sú, kde vlastne príslušnosť k Českej alebo Slovenskej republike zohráva len nejakú formálnu rovinu, ale v skutočnosti to prelievanie sa informácií, kultúr, emócií, vzťahov, to tých 100 rokov jednoducho nevieš zmazať za jeden deň a nevieš to vygumovať. A to je naozaj vážny signál, ktorý chápem, že vytvára akési napätie a rozumiem tomu, že môže vzniknúť, keď to zjednoduším, tak dvojitá reakcia na Slovensku, ale asi aj v Česku. A to je jedna reakcia, ktorá mne sa zdá byť logická, tak to cítim ja. Ja ďakujem českej vláde za to, že sa správa ako nás naozajstný spojenec a naozajstný priateľ, pretože vidí, že robíme niečo zlé, naša vláda robí niečo zlé a nechce to nechať tak. Nechce sa tváriť, že to nevidí a povie to, pretože Robert Fico klame dennodenne, každú minútu, každé slovo, ktoré vypustí, je viac menej klamstvo a klame aj o tom, čo robí, akú politiku a ako to vníma okolitý svet. Česká vláda teraz povedala, pozor, my to vidíme, nedá sa to nevidieť a keď si to neuvedomíte, tak budú pokračovať ďalší, ktorí budú prerušovať s vami vzťahy a styky, pretože sa prestávate byť normálnym partnerom, normálnym spojencom, nedá sa vám v tejto podobe dôverovať. Ja to vnímam ako priateľské gesto, ako prejav najvyššej formy priateľstva. To je jednoducho ako keď viete o máte priateľa, a ktorý robí nejakú chybu a v tej chybe sa jednoducho zavrtáva hlbšie a hlbšie a robí to a máte na výber, že povedať to alebo teda mlčať a vy sa rozhodnete povedať to. Vždy je to nepríjemné, pretože ten priateľ to nemusí prijať, môže to ohroziť vaše priateľstvo, ale ak si trúfnete to povedať, tak to znamená, že vám na ňom záleží, že jednoducho, že to chcete napraviť, pretože vám na tom záleží. Ale rozumiem, že môžu byť aj ľudia, ktorí budú mať pocit, že nás Česi hádžu cez palubu. Že nám Česi hovoria, že vy máte svoje problémy, tak si ich riešte a nás tým neotravujte, pretože to už je príliš. No a potom je tretia verzia, ktorú hovorí Robert Fico, ktorý hovorí, že Češi sa rozhodli ohroziť československé vzťahy. Česi sa rozhodli prerušiť tie mimoriadne nadštandardné vzťahy.
Slovenská vláda nebude nikdy, opakujem nikdy, vystavovať takéto hlboké slovensko-české vzťahy žiadnemu ohrozeniu. Berieme na vedomie, že česká vládna garnitúra sa ich rozhodla ohroziť len preto, lebo má záujem podporovať vojnu na Ukrajine, kým slovenská vláda otvorene hovorí o miery. Vaše rozhodnutie neovplyvní našu suverénnu slovenskú zahraničnú politiku.
A je to znova klamstvo, pretože ak niekto urobil niečo zlomové, také, ktoré ohrozuje naše vzťahy, tak je to Robert Fico. Tým, že opustil politiku, na ktorej bola zhoda, roky posledné zhoda, aj v Prahe, tak aj v Bratislave, že Česko a Slovensko patria na západ, patria medzi civilizovaný demokratický svet. Nie sme tam automaticky, stále ešte sme podľa mňa v čase transformácie a máme sa usilovať o to, aby sme tam naozaj patrili, ale chceme tam byť. A teraz Robert Fico povedal, že nie, ja si to predstavujem inak, ja chcem byť ani tam, požívať výhody západu, ale môcť si podávať ruku aj s Putinom a s Lavrovom.
No, Fico doslova řekl, že česká vládní garnitura se rozhodla vztahy ohrozit jenom proto, že má zájem podporovat válku na Ukrajině, zatímco slovenská vláda chce otevřeně mluvit o míru. To je samozřejmě nesmysl, my jsme si touhle debatou třeba s Andrejem Babišem taky prošli, česká vláda chce mír, jenom ne ten, při kterém vítězí agresor Putin. Je prostě rozdíl mezi podporou války na Ukrajině a podporou Ukrajiny ve válce. Ale pomoct mi pochopit jednu věc. Mě pořád zajímá, co vlastně za tím vším stojí. Co je v tom jádru? Jsou to víc gesta, co dělá Ficova vláda, samotný Fico, anebo je to opravdový jako zahraničně politický směr? Chce opravdu Ficova vláda navázat silné vztahy s Putinovým Ruskem, anebo chce vytvořit jakýsi chaos a ukazovat prostředníček směrem k západním spojencům, třeba kvůli domácímu publiku? Co v tom je?
Musím přiznat, že nemám na to jasnou odpověď. A musím přiznat aj to, že do pred mesiacom by som odpovedal, že je to Ficová stratégia, ktorá je určená len pre domáce publikum, pre jeho voličov. Jeho voliči chcú presne tento typ hlúpostí počuť a preto ho volili a preto ho podporujú a sú spokojní, keď im rozpráva o suverénnej zahraničnej politike a o tom, že Západ je zlý.
Česká vláda nám dnes večer oznámila, že odkladá na neurčito spoločné rokovanie českej a slovenskej vlády, ktoré sa malo konať v apríli tohto roku v Českej republike. Ako dôvod uviedla rozdielne názory českej a slovenskej vlády na vojnu na Ukrajine. Vážený pán predseda českej vlády, pán Fiala, vzťahy medzi našimi občanmi, Čechmi a Slovákmi sú jedinečné, historicky osvedčené, sú pôžičkami vzájomnej dôvery. Sú plné priateľstva, príbuzenských vzťahov a porozumenia.
Nemám na všetko vysvetlenie a neúplne rozumiem tomu, že prečo je Amerika takým spôsobom nenávidená na Slovensku, ako je nenávidená, ale je to súčasť toho rozmýšľania. Ale musím priznať, že po tých posledných 2 týždňoch, kedy spustil naozaj Fico tú kanonádu proti Západu, proti Európskej únii, proti spojencom a tak otvorene sa prihlásil k Putinovi, Lavrovovi a Rusku, tak to prehádzalo aj moju predstavu o tom, že rozumiem tomu, čo robí, pretože to sa už nedá vysvetliť iba domácou politikou. V Európskej únii nie je Fico jediný, ktorý vŕta dieru do tej európskej lode, ktorý koketuje s Putinom a zahráva sa s tým. Tiež dôležitý faktor tam je domáce publikum. Je to Viktor Orbán a Maďarsko. Ale ak porovnáme Orbána a Fica, tak je to šialené. Ale Orbán na tom pracuje roky. Roky sa správa ako človek, ktorý je otrhnutý z reťaze a je niekde visí za poslednú šnúrku na tej vlajke európskej. Tam ešte akože niekde tam akože stále ešte je tam, ale nie úplne. Ale on nikdy nerozprával takéto reči, ako rozpráva teraz Robert Fico. On si dáva veľký pozor na to, aby robil veci, ktoré mu prinášajú peniaze a profit aj z Ruska, myslel si, niekedy mu to nevychádza, ale robí to strategicky, alebo jednoducho dá sa za tým nahľadať nejaká logika, že nechcel si pohnevať Rusko, pretože Maďarsko, podobne ako Slovensko, je závislé od ruského plynu, tak sa pokúšal sa robiť samostatnú politiku voči Rusku smerom práve kvôli plynu alebo rope. Toto u Roberta Fica nezohráva momentálne žiadnu rolu. My jednoducho nemáme otvorené nejaké rokovania obchodné s Ruskom, ktoré by mohol Robert Fico takouto zradcovskou politikou získať. Viktor Orbán si vždycky dal záležať na tom, že aj keď koketoval s Ruskom alebo sa tlapkal, jeho minister si podával ruku s Lavrovom opakovane. Pán Blanár to urobil prvýkrát, pán Szijjártó, maďarský minister zahraničných vecí, to urobil myslím, že 5 krát za posledný čas. Ale súbežne s tým urobil Orbán všetko preto, aby neprišiel o eurofondy z Európskej únie, aby neprišiel o peniaze z Európskej únie, aby ho pozvali na každý ďalší summit, aby s ním nikto neprerušil styky, napriek tomu, že ho riešil Európsky parlament, napriek tomu, že ho riešila Európska komisia, hľadal tú hranu, kam až môže zájsť, aby sa mohol stretávať s Lavrovom a s Putinom a brať od nich výhody, ktoré by mohli teoreticky mu dať, ale súčasne neprišiel o tie výhody na Západe. U Roberta Fica ja nechápem, čo robí posledných 10 dní, pretože tie výroky o tom, že v Kyjeve nie je vojna, alebo že Ukrajina nie je suverénny štát, alebo že Západ len podporuje zabíjanie, vraždenie Slovanov a je zodpovedný za vojnu a on jediný chce mier, to sú provokácie, ktoré idú ďaleko za čiaru toho, aby robil takú tú podvraťackú zahraničnú politiku, kde by v Bruseli budem rozprávať bruselským jazykom, v Bratislave budem rozprávať tak, aby tomu rozumel aj Jožo s krčmi, ale toto ide ďaleko za hranu a musím priznať, že nemám na to úplne vysvetlenie. Jedno je teda vysvetlenie, a naozaj ho myslím úplne vážne, jedno vysvetlenie je, že sa Robert Fico zbláznil, že tá nenávisť, hnev a zlosť a pomsta, ktorá ho ženie aj v domácej politike, tá túžba potrestať každého, kto sa podielal na jeho páde pred predchádzajúcimi voľbami, že tá mu tak zaslepila oči, že teraz vlastne on už nerozlišuje a že neuvedomuje si, že naozaj kope hlava, nehlava a nemá to žiadnu hlavu a žiadnu petu. Lebo nevidím za tým nejakú väčšiu stratégiu v zmysle, že Viktor Orbán má hlbokú stratégiu, ktorá hovorí, že Európska únia v tejto podobe nevydrží a jedného dňa skončí a Orbán bude ten, ktorý bude pripravený pri páde toho Európskeho impéria. Orbán bude pripravený nadviazať vzťahy s novými hegemonmi, novými vládcami a to môžu byť Číňania alebo Rusi. Toto Robert Fico nemá takúto stratégiu. Nikdy o nej nehovoril a teda nechcem ho uraziť, ale nemá na to ani kapacitu, aby takto vôbec rozmýšľal. Čiže je to pre mňa nepochopiteľné. Tlieskajú mu jeho kamaráti, tlieskajú mu jeho voliči, ale to predsa nemôže byť dôvod, aby si sa správal ako absolútne vulgárny, agresívny blbec, ktorý jednoducho uráža svojich spojencov a partnerov a potom sa tvári, že to je čudné, že odo mňa odťahujú ruky, to je čudné, zvláštne, prečo to robíte a pritom kope v tom istom čase ešte stále kope do členka.
No já se pořád také snažím v tom najít nějaký racionální důvod, protože ono to Ficovo takzvané mírové tažení má pro Slovensko víc negativních efektů. Kromě Česka se od něj odvrací Itálie, která plánuje ze Slovenska stáhnout svůj systém protivzdušné obrany. A Fico se potom ve videu na sítích pobuřuje a ptá se, kdo teda teď bude chránit ty slovenské atomové elektrárny a další strategické cíle. A vlastně je to hrozně zajímavé, jako před kým potřebuje chránit ty elektrárny. Mně napadá jenom jeden člověk, který je bezprostředním ohrožením a s tím člověkem chce být teďka teda kamarád. A je to absurdní sledovat, že se Fico rozhodne pro takovej smyk směrem na východ, aby se pak divil, že mu to vlastně komplikuje vztahy na západě. Já jsem četl vyjádření českého ministra zahraničí Jana Lipavského a ten k Ficově zahraniční politice řekl, cituji, pokud se Slovensko snaží o diplomacii na obě strany, tak zkušenost je taková, že většinou zůstanete na té jedné straně. A Fico opravdu tvrdí, že chce jednat s každým, že má tu politiku nebo chce mít tu politiku všech azimutů. A teď mě zajímá, jo, která ta cesta je mu vlastně vlastní? Ta směrem do Moskvy nebo ta západní? A nebo když se zeptám úplně explicitně, tak co by Fico udělal, kdyby šel Putin na Slovensko? Kolaboroval by? Nebo seš si jistý, že by mu vzdoroval? Protože tohle je ta hraniční situace, asi, která by ukázala, kde vlastně stojí ten člověk.
Začnem zoširoka, ale naozaj prídem k odpovedi. Čiže toto, čo rozpráva Robert Fico, že chce robiť politiku na všetky štyri svetové strany, to mohol rozprávať tento typ naivných blábolov, mohol rozprávať v mierových časoch. V mierových časoch naozaj môžeme hovoriť, že vedie pre ľudstvo je lepšie, keď sa spolu rozprávame a keď sa spolu rozprávajú aj tí, ktorí sú iní. Ale neplatí to vo vojne. A my sme vo vojne, napriek tomu, že Robert Fico sa tvári, že nie, my nie sme vo vojne, je to iba vojna Ameriky a Ruska, ktorá sa odohráva na ukrajinskom území. Nie, my sme vo vojne, pretože ak padne Ukrajina, padneme aj my. Ak padne Ukrajina, budeme minimálne ohrození a poriadok, ktorý nám zabezpečoval pokojné žitie posledných 35 rokov, nebude fungovať, nebude platiť a nebudeme môcť nejakým spôsobom sa tváriť, že sa nič nedeje. V takomto čase sa tváriť, že sa môžem rozprávať jeden deň s spojencami a v ten istý deň aj s Rusmi a nič to neznamená, nič to neohrozuje, to neexistuje. To nie je ten prípad. Robert Fico...
Myslím, že, jakoby, že to bolo přesný. To sa vôbec nemusel opravovať teďka. To Freud.
Nie, je to Robert Fico. Robert Fico nedostal mandát od Európskej únie alebo Svetového spoločenstva, aby bol on vyjednávačom mieru v Rusku. Nikto ho to neprosil, nikto mu nedôveruje, že by to on mohol urobiť. A on sa tvári, ako keby si to sám ako keby priviedol, že to tak má byť. Tá jeho... To stretnutie pána Blanára s Lavrovom alebo tie reči, ktoré vedie Robert Fico, to je normálna zrada. To je normálne ohrozovanie bezpečnostného poriadku Slovenska aj celej Európy. To sa nijak inak nedá vnímať. A presne to ma vedie k presvedčeniu. Ak by teda prišiel Vladimír Putin na Slovensko a vieme, že v tomto momente Vladimír Putin môže prísť iba na tanku, pretože Vladimír Putin je na území Európskej únie nepriateľná osoba. Nikto by ho nevpustil dnu. Tak ak by Vladimír Putin prišiel, tak som si istý, že Robert Fico by sa poklonil a odovzdal by mu Slovensko do rúk, pretože pretože on je v svojej hlave, svojim správaním, ukazuje to teraz každý deň. Je to zbabelý kolaborant, ktorý nemá absolútne žiadnu odvahu, hrdosť, nezáleží mu na Slovensku.
Jaké to bude mít dopady? Čekáš, že Slovensko bude v nějaké izolaci? Očekáváš, že budou následovat další země, které se Slovenskem budou chtít rozvázat blízké vztahy?
Žiadna iná krajina nemá so Slovenskom tak blízky vzťah ako Česká republika, čiže to bude podľa mňa ťažšie, pretože naozaj ja verím tomu, že to Česko to mohlo urobiť práve pre tú blízkosť vzťahov. A že tam je ten, povedal by som, že priateľsko-spojenecký rozmer. Ale áno, myslím si, že to sa deje už teraz, že Slovensko začína byť vynechávané z niektorých úrovní rozhovorov v rámci NATO a Európskej únie. Vylúčiť Slovensko z Európskej únie a z NATO, to je komplikovaný proces a bolo by to teda podľa mňa aj veľká chyba, pretože ja som presvedčený, že éra Roberta Fica sa znova skončí. On sa nestane Vladimírom Putinom. Slovensko je demokratickou krajinou a je tu príliš veľa ľudí, ktorým záleží na tom a nebudú ticho. Čiže Robert Fico s hanbou odíde, som o tom presvedčený. Neviem, či to bude o 2 roky, 3 roky, 4 roky, 8 rokov, ale jednoducho odíde. A preto je dôležité, aby Slovensko zostalo v súčasťou normálneho, civilizovaného medzinárodného spoločenstva. Ale na úrovni expertov, na úrovni, povedal by som, že tajných stretnutí, kde sa rozhoduje o tom, ako bude postupovať Európska únia alebo NATO, tam nás budú stále častejšie vynechávať a nebudú nám dôverovať, nebudú nás prizývať na takéto expertné samity a stretnutia, nebudú sa s nami deliť o informácie, pretože Slovensko sa v tomto momente, Robert Fico sa správa ako agent Vladimíra Putina a tak k nemu budú aj spojenci pristupovať. A je to pre mňa strašne zvláštny čas, ktorý teraz žijeme, pretože ja som to už ako mladý novinár zažil v 90. rokoch, keď vládol na Slovensku Vladimír Mečiar a vyviedol Slovensko z dobre rozbehnutého prístupového procesu do Európskej únie a NATO. A naši priatelia v Prahe, Budapešti a Varšave zostali vtedy, vstupovali do Európskej únie a do NATO a my sme stali bokom, pretože Vladimír Mečiar urobil zo Slovenska čiernu dieru Európy, ako vtedy povedala Madeleine Albright. A v tom čase nám posielali Američania a európsky spojenci, nám posielali demarše. Demarš bolo slovo, ktoré v 90. rokoch poznal každý človek na Slovensku, pretože to boli tie diplomatické listy, diplomatické nóty, ktoré hovorili, že pozor, ak budete robiť toto, ohrozíte svoj vstup do Európskej únie a do NATO, pozor, ak budete robiť toto, bude to znamenať, že s vami prerušíme styky na tejto úrovni a tak ďalej. A tie demarše nám vtedy posielali najmä Američania a Brusel. A vtedy Vladimír Mečiar zúril a hovoril o tom, že oni nám nemôžu diktovať a nemôžu nám hovoriť. Je pravda, že v tom čase to nerobila Praha a nerobila Česká republika, pretože bola sama na začiatku svojej cesty, nebola ešte tiež členom Európskej únie a NATO a keď bola, tak to bolo veľmi čerstvé. Pretože sme boli veľmi čerstvo po rozpade Československa a vyznievalo by to naozaj zvláštne, ak by nás po 2-3 rokoch od rozdelenia začali Češi poučovať, že či máme robiť toto alebo máme robiť toto. Nedialo sa to aj preto, že vtedy politickú reprezentáciu v Českej republike okrem Václava Havla predstavovali najmä Václav Klaus a Miloš Zeman, ktorí mali až príliš veľké pochopenie pre to, čo robil Vladimír Mečiar. Čiže vtedy sa to nedialo a preto je to pre nás také šokujúce teraz, že teraz nám to Praha hovorí. A musíme to ale chápať, pretože poprvé prešlo 30 rokov. Za tých 30 rokov sa z Českej republiky stala jedna suverénna, určite s problémami a určite s množstvom ako keby chýb a zakopnutí, ale jedna suverénna krajina, členská krajina Európskej únie. Vymenila sa politická reprezentácia. Momentálne Českú republiku reprezentujú ľudia, ktorí sa jasne hlásia k hodnotám demokracie, slobody, západu. Majú úplne jasno v tom, kto je vinník a kto je obeť v tej vojne, ktorá sa odohráva na Ukrajine. A na Slovensku zrazu máme premiéra, ktorý toto všetko popiera a absolútnym spôsobom to ničí. Takže prvýkrát sa nám deje, že zrazu z pozície staršieho brata, a teraz zámerne to používam, pretože to sa Slováci sťažovali celých 70 rokov v spoločnom štáte, teraz nám Česko už nie ako starší brat v rámci jedného štátu, ale starší brat, ktorý síce sa možno odsťahoval z domu rodičovského domu, ale nenechá, záleží mu na tom mladšom a hovorí pozor, keď budete takto pokračovať, dopadne to s vami strašne zle. A ja som za to naozaj vďačný, vraciam sa k tomu, pretože Robert Fico nás varí tu na Slovensku ako žabu. My sme si za tých 5 mesiacov, čo je po voľbách, my sme si zvykli na to, že sa správa ako grobian, my sme si zvykli na to, že uráža ľudí, útočí na nich, my sme si zvykli na to, že kričí po novinároch alebo neodpovedá novinárom. My, nie že by som s tým súhlasil, ale nemôžeš každý deň protestovať a každý deň písať, že toto nie je normálne. Čiže skôr či neskôr jednoducho to zrazu začne byť akousi normou, Ficovou normou, ale normou. A rovnako sme si zvykli aj na to, že Fico rozpráva hlúposti a nepriateľné veci o Ukrajine. Preto je strašne dôležité, že niekto ako Česká republika, čiže niekto, kto nám rozumie našej reči, máme spoločnú minulosť, máme spoločných priateľov a spoločné dejiny a spoločnú kultúru svojím spôsobom. Keď nám niekto takýto povie, my to vidíme, a keď vy si to už nevšímate, tak robíte chybu. Zobuďte sa. Ja som za to vďačný, pretože Robert Fico robí všetko preto, aby presvedčil ľudí na Slovensku, že on je ten, ktorý hovorí pravdu, že on je ten, ktorý chce mier a ostatní chcú vojnu, že on je ten, ktorý vlastne chce normálnosť. A po tomto silnom výkriku z Prahy nemôže už nikto povedať, že nevie o tom, že Fico robí zvrátené veci. Každý, kto chce, tak teraz dostal naozaj veľmi jasnú správu od českej vlády, že toto je v rozpore s civilizáciou, ktorej chceme žiť.
Já tě můžu za tu racionální a slušnou část české společnosti, Matouši, ujistit, že vás máme pořád stejně rádi a taky slíbit, že na vás počkáme, než se tam s Ficem vypořádáte. Stejně jako vy jste už několikrát čekali na nás, než se tady vypořádáme s tím, co jsme si tady několikrát zvolili, a taky to ze Slovenska směrem sem nebyl vůbec pěkný pohled. Šéfredaktor slovenského deníku N. Matouš Kostolný byl mým hostem. Matouši, moc ti děkuju a měj se hezky. Ahoj.
Ďakujem pekne, pozdravím ťa, Filip, a teším sa na skoré videnie znova, pretože Slovensko bude témou, som si istý, opäť.
Následuje krátká reklamní pauza. Za pár sekund jsme zpátky.
Kniha bývalého slovenského premiéra Ludovita Ódora Rýchlokurs geniality vás provede těmi nejdůležitějšími trendy současnosti a také budoucnosti. Jak funguje vesmír, jak vést spokojený život a mnohem víc. Kupte si Rýchlokurs geniality v každém dobrém knihkupectví.
A teď už jsou na řadě zprávy, které by vás dneska neměly minout. Premiér Petr Fiala nevidí důvod, proč by v případě znovuzvolení nejel na první zahraniční cestu na Slovensko. Vztahy obou zemí jsou podle něj na výborné úrovni. Přestože se proti této nemoci už dlouhou dobu plošně očkuje, od roku 2022 se do Česka vrací. Tento týden zemřel na záškrt první člověk za posledních 55 let. Podle odborníků představuje tato choroba větší hrozbu než černý kašel. Jeho ukrajinské přístavní město Oděsa zasáhly ruské střely. Útok si vyžádal 5 mrtvých a zraněné. Na tiskové konferenci s řeckým premiérem, který Oděsu navštívil, o útoku informoval ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský. Střely dopadly nedaleko místa, kde se nacházela kolona s oběma lídry. Vláda schválila zákon o lobování. Ten má stanovit transparentní pravidla a omezit korupční hrozby. Počítá také s registrem lobbystů. A jihozápadní Čechy dnes dopoledne zasáhlo zemětřesení o síle zhruba 3,1 a hloubce 13 kilometrů. Vyskytlo se nedaleko Písku. Vyplývá to z údajů Evropského středomořského seismologického centra. Podle webu iDNES lidé pociťovali dunění a otřesy. A na závěr ještě jízlivá poznámka. Protestující zemědělci vysypali hnůj před úřadem vlády. Řidiči v Praze tak poznali, s jakou hromadou s**k se musí v tomhle městě každý den potýkat rodiče z kočárky a lidé na vozíku. Naslyšenou zítra. Pokud máte Studio N rádi a věříte v nezávislou žurnalistiku, budeme rádi, když budete epizodu sdílet na sociálních sítích, řeknete o nás vašim blízkým a kamarádům, anebo nás třeba ohodnotíte v podcastových aplikacích. Sledovat nás můžete taky na Instagramu pod názvem Studio N Podcast. Jsme tu pro vás a vážíme si vaší věrnosti a důvěry.